ኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ ናይ ዓመታት ኩናት ወፅአን ኣብ ንቡር ምሕዝነትን ሰላምን እንተለዋውን ምስ ኤርትራ ኣብ ዝዳወብ ክልል ትግራይ ግን እቲ ንቡር ምሕዝነት ኣይንፀባረቕን ዝብል ነጥቢ እዩ ንሎሚ እነቕርቦ። መንግስቲ ኤርትራን ክልላዊ መንግስቲ ትግራይን ንሰላም ክወስድዎ ዝግባእ ኣብ ዝብል ሕቶ ኣብ ዜጋታት እውን ዘይምስምማዕ ምፍጣሩ ቀፂሉ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝቐፀለ ምስ ኣቶ ኣብርሃ ሃይለስ ግን ኣቶ ሑሴን ሉባክን ዝተገብረ ክቲ ዕሎም እውን ክንዛዝሞ ኢና። ናብቲ ወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
ኣብርሃ ከምዚ ዝበልካዮ ናብ ዝሓለፈ ኣብ ምፅብፃብ ብንፍዓት ኢና ዝብል ነገር እንዲ እቲ ምፅብፃብ ገዲፍካ ንቅድሚት ክትሓስብ ከለካ እውን እ ህዝቢ ኤርትራ ክትብል ከለካ ምናልባት መንግስቲ ኤርትራ ዘይምባሎም ምናልባት ፍቅሪ ከምዘየለ ወይ ነቲ መንግስቲ ካብቲ ህዝቢ ንምፍላይ ይመስል ዝብሉ ኤርትራውያን ንቅድሚት ክንሓስብ ንሰላምተ ኮይኑ ነቲ ሃገር ዘመሓዝ ዘለዎ መንግስቲ ዘይተሓወሶ ሰላም ክህሉ ኣይክእልን። ኣብቲ ግንባር ሰራዊት ሒዙ ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ እዩ እምበር ብህዝቢ ዝኮይኩኖ ዝግለፅ መንግስቲ እዩ ዘዋፍሮት ሰራዊት ከምኡ እውን ብኢትዮጵያ እዚኣ ሓንቲ ነቲ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ከም መንግስቲ ዘይምጥቃሱ ዝብል ነገር ኣሎ። እታ ካልአይቲ ንቅድሚት ክትወስደና ትኽእል ንሰላም ሲ ኣብታ ዶብ ሰራዊት ነናቦትኡ ምሕዳር ናናቦትኡ ክኸይድ መንግስቲ ክልል ትግራይ ንምንታይ ምስቲ ማእከላዊ መንግስቲ ዘይተሓባበር ትብል ሕቶ እውን ተደጋጊማ ትለዓል ስለ ዝኮነት እያ። እስኪ ንክልጤና ኣሜሪካ መልስ
ቡ ሕዚ ብመንግስቲ ትግራይ ወገን ወይ ብሕወሓት ዝመርሐ መንግስቲ ናይ ትግራይ ኣነ ከምቲ ዝበልካዮ ንኤርትራ መንግስቲ ያው ዝኾነ ይኹን መንግስቲ ዝወከሎ ህዝቢ እዩ ዘሎ። ስለዚ ምስ መንግስቲ እንተዘይኮይኑ ምስ መንዳዕ ሰላም ክንፈክር ግን ትክክል እዩ። ኣነ ሕዚ ብፍላይ ድሕርቱ ብክልተ ዓመት ደይረክሽን ናብ መሪሕነት ዝመፀሉ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ንኢሳያስ ከም መራሒ ብውልቅኡ ክኩሚኖም ክፀርፎን ከናስቦን እውን ሰምሒ ከምትሪዮ እውን ይፈልጥን ካውንታ ዝኾነ መንገዲ ኣብሬት ክገብር ከሎ እዩ ዝምክር ኣለ ኣብ ቃለ ምሕትታት እዚኦም ተደጋገም ንሪኦም እንትኾንኩም ክስካብ በረኻ እውን ከይደ ፀዋዕኹ ከይደ ሰላም ደየ ነጋቢሮ ዩ መርሐ ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ክኮኑ ኢሉ ነር ብግዋጡ ኢሳያስ ኣፈወርቅ ግን ብተደጋገም ዝገልጦ ምስ ኣብ ኣሕመድ ዝመርሖ ናይ ፌደራል መንግስት ለት ምስ ህወሓት ምስ ወያነ ኣብ ዝኾነ እዋን ዝምዙ ዝገብር ከም ዘይደሊ እንዲያም ኣብ ርእቱ መቃብር ህወሓት ወይ ወያነ ከም ምኳን ዝገብር ከም ዝደሊ ሰላም ዝገልፅ ብዝተፈላለዩ መንገዲ ጀም ኦቨር እናበለ ብተደጋገሚ ከም ዝፈልጥዎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ይገልፅ እዩ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ቅድሚ ሓደ 40 ዓመት ኣቢሉ ይመስለኒ ብጎንደር ኣቢሎም ሸፋቱ ተኣካኺቡ መንግስቲ ኣምሓራ ንትግራይ ብግልፂ ዕላው ዝኮነ ናይ ሚድያ መግለፂ ከሎ ክንጭብጠኩምና ከምናገውፀኩም ኢና ክብል ከሎ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዘሊሉ ኮይኑ ኣብ ጎንደር ዝገብሮ ዝነበረ ውቅባትን ምስ ጎንደር ሊዝ ናይ ኣምሓራ መንግስቲ ልዝባትን ስጋኣት ዘይፈጥረልካ ምክንያት ክኸውን ይክእል ዘሊሉ ኮይኑ ምስ መንገዲ ዝዓፀዩ መንገዲ ዓፂና ካብ ዘዲሳ ናብ ትግራይ ዝከይድ መንገዲ ዓፂና ክነንበርኩ ክኩምና ምስዝብሉ ሓይልታት ልዙ ክፈጥር እንከሎ ሻቁነት ይፈጥረልካ ማለት ኣይኮነን
ሻቁነትሕጂ እዚ ማለት ብወግዒ ኣብርሃ እወ መቸም እዚ ብወግዒ ዘይሰማዕናዮ ነገር ቅሩብ ምናልባት ብዙሕ ካተዓና ክእል እዩ። እቲ መገሸታ ዝበልካዮ ናብ ክልል ኣምሓራ ናብ ካልኦትን እሱ ወግዓዊ ፍሉጥ እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ሕጂ ናብ ተንክልተ ሕቶታት ዘለዓልኩን ኣቐዲመን እታ ናይ ዶብ ጉዳይን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ብሓባር ክንሰርሕ ንደሊእና ዝምግለፅታት ዘይምህላው ዝብል ነገር የብታ መግለፂ ናይ ዛ ህወሓት ናይ ዛ መጨረሽታ ንምባል እዩ። ኣብኡ ከላ ቀፅል ኣብርሃ
ናይ ዶብ ጉዳይ ኣነ ኣጀንዳ ኮይኖም ሕዚ ዘዋ ቀጠን መፈላለዩ ረብ ምንገለ ዘተለኒ ሕዚ ማለት ካብቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ዘሎ መንግስትን ምስ ኤርትራ መንግስቲ ብኣየር ዝገብሮ ዘሎ ርክብ ድሕሪ ዝተፈጠረ ናይ ዶብ ኣጀንዳ ዘሎ መተለኒ ማለት ሓበሬታ ይ ክኸውን ይክእል በ ኣነ ናይ መንግስቲ ትግራይ መፂግዎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድማ ዝተፈለየ ኣቋም ዝሓዘሉ ጉዳይ የፈልጥን ትፈልጥ ተኾንካ ማለት ክትሕብረለ ትኽእል ኢኻ ምስ ኤርትራ ርክብ ዝብል እቲ ህዝብ ከከበ ነቶም ክልቲኦ መንግስትታት ክፅልዎ ይገብሉ እዮም ድምፃዕ ካብ ተበገሰ ገርአ ዝወስደ ምበር እቶም መንግስትታት ድማ ዝነበሩ ክኦም ክልቲኦም ንዕሪ ዓመት ዝፈጠሩ ፀገም ዝፈጠሩ ህዝቢ ክልቲኦም እዮም። ሕዚ እውን ንሳቶም ክልቲኦም እዮም ዘለዉ ምናልባት ብዕሊ ካብ ዘበለፅኦም መራሒ መንግስቲ ትግራይ ዘይተሰማዕኹ ምበር ካብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ካፍሰኩል ብተደለዚ ንወያነ ኣብትዕ ዝብል ፈኸራ የሰምዕ። ስለዚ ክልቲኦም ተፈለየ ከም ዘይብሎም የርእካ ህዝቢ ኣድሬት ምግባር ግን ፅቡቅ
ድሕሪዚ ናይ ሰላም ኩነታት ድሕሪዚ ምፍርራም ሰላም ሲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ወይ ካልእ ዝኾነ በዓል ስልጣን ኤርትራ ብወግዒ ኣብ ልዕሊ ህወሓት ኮኑ ኣብ ልዕሊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዝኾነ ፈፈራ ዝሰምዓካሉ ግዜ ኣሎ ድዩ?
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣብ ዝሃቦ ቃለ ምሕትት ኣብ ዝገበሮ መደረታት ደጋግሚ ዝተዛረባ ወያነ ሕዝን ጀም ኦቨር እያ ሕዝን ጀም ኦቨር እያ ምስ ማእከላይ መንግስቲ ግን ዝተፈለየ ለውጢ ስለ ዘሎ ምስኡ ክንመክር ኢና ክንልዝብ ኢና ካጣም ከመራ ጀምሩ ለውጡን ተለደሎ ናኡ ልጅ ምን ጀመር ለውሃትናናኡ አደግክላንደን አሰብን ተመቀም ከመራ ጀምሩ ይተው ዝዘሎ ምን ሐራድ ነረ ፈራ ከማከን ሐራ ምን ሲውን ዝነበረ ትግራይ መስቋን ይፍል ምቅጣታት ዝምታሰብ ገሩ ሙሳዱ አይደል አይገርም
እጂው አብዚ ክልተ ዓመታት ብዛዕባ ኤርትራ ብዛዕባ ህዝብ ኤርትራ ክዛርቡ ከለው መንግስቲ ዘይምልዓው ጥራይ ዘይኮነስ ዶብ እውን ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም ህወሓት ኣባደን ሓደ መዓልቲ ብዛዕባ ዶብ ኣልዒሎም ኣይፈልጡን እዮም ሓቀኛታት እንተዝኾኑ ናይ ዶብ ነገር ኣልዒሎም ናትኩም ምረት ናትኩም ምረት እዩ ዶብ ክሕንፀፅ እዩ ምልክት ክንገብሮ ኢና ናይ ኣብይ ኣሕመድ ንደግፎ ኢና ዝብል ቃል እውን ኣይተሰምዕን
እታ ሕቶ ኣብርሃ ድሕሪቲ ምፍርራም ኣብ ኣስመራ ይኹን ኣብ ኣስመራ ናይ ሓሙሽተ ድሕሪ እውን ኣብ ጅዳ ናይ ሸውዓተ ነጥብታት ናይ ሰላም ውዕል ገይሮም ክልቲኦም መራሕቲ ኢትዮጵያን ኤርትራን ድሕሪኡ ዝመፀ ዘረባ ድዩ ትብሎ ዘለካ ወይስ ቅድሚ እዩ
ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ካብ በንጀመራ ጀሚሩ ይመጣ ክስካብ ዕዙ ኣብ ወያነ ዘለዎ ናይ ቃላት ኣጠቃቅማ ኣይተፈለየን ማዕረ እዩ ካብሕዓት ናይ ሰላም ስምዕነት ዘለካ ኣነ ናይ ሰላም ስምዕነት ከም ተካየደ እውን ይፈልጥ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ናይ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ውዕል ክካየድ ከሎ ከመይ ዘካየድ ፕሮሲጀሩ ይፈልጠን ናይ ኢትዮጵያ ግን ይፈልጠ እየ ፕሮሲጀሩ ሃገራዊ ስምምዕነት ክካየድ ከሎ ፓርላማ እዩ ዘቅድቦ ኣሎ ፓርላማ ዝፀደቀ ስምምዕነት ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝብል እውን የለን ኣይፀደቀ ኣይንፈልጥን እውን ወይ ብሓደሓደ ሚድያታት ንርኢ እምበር እንታይ ገይሩ እንታይ ተሰማምዖም ኣብ ምንታይ ሳብስታይ ታይሳስታንሲ
ታይ ጭርቶ ዘለዎ ስምምዕነት ኣይንፈልጦን ሕጂ እቲ ኣብ መንጎ ክልትኦም ዝተገብረ ስምምዕ ኣይድግፎን ዝብልቶ ኮይኑ ሓደ ነገር እዩ ምንታይ ተሰማሚዖም ዝብል
ኣይፈልጦን ዘይፈልጦ
እሞ ሕራ ኣብርሃ ሞተን ሓሙሽተ ነጥብታት እኮ ኣብ ቅድሚ የልዋን ክደግሞ ይክእልን እምበር ኩሉ ተፃብኦታት ጠጠው ክብል ንቡር ዲፕሎማስያዊ ውርክብ ክቅፅል ዶባት ብመሰረት ውሳኔ ኮሚሽን ክፍፀም ናይ ንግድን ኢኮኖሚን ምትሕብባር ክግበር ዝብል ነጥብታት እኮ ተቐሚጡ ኣሎ
ፅቡቅ እዚ ከም ድራፍት ንዕሮሲድና እዮም ማለት እዩ እንድሕር ኣሚናዮ ከም ድራፍት ተገይሮም ክልቅኦም ተስማዕሚዖም ዝኾን ኮይኖም ተግባራዊ ዝኸውን ከም ቅድም ዝገለፅኮ ኤርትራ ተግባራዊ ዝኸውን ከመይ ምኳን ፈሲሮ ይፈልጥ ናይ ኢትዮጵያ ግን ተግባራዊ ዝኸውን ፓርላማ መስለቆ እዩ እዚ ማለት እምበኣር ኢትዮጵያ መንግስቲ ዓንቃፍ ኮይኑ ማለት እዩ ተግባራዊ ንክኸውን ናብ ፓርላማ ወሲዱ ከልጥቆ ኣለዎ ኣብይ ኣሕመድ ከም ቀዳማይ ሚኒስተር እዘይ ገበረን እዚ ንዕበ ገይሩ ስምዕነት ይተገበረን ገይረ እየ ዝወስድ ኣለ
ስለዚ ድሕሪ እዩ እቲ ናይ ዶባት ጉዳይ ክፍታሕ ዝኽእል ናይ ምምሕዳርን ናይ ሰራዊትን ምቅያር ክህሉ ዝኽእል ድካ ትብል ዘለካ
ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ቤት ሕጋዊ ፕሮሲጀር መሰረት ናብ ፓርላማ ወሲዱ ተማይጡ ንተፅደቆ ብድሕሪኡ ናብ ኣክሽን ክጀር ናብ ዕድዕድ ኣክሽን ማለት እዩ
ሕራይ ሁሴን ዱባት
ሕራይ ሽ መጀመርያ እቲ ሰላም ዓለም ኩሉ ተመስክርሉ ኣብ ኦስሎ እውን ሰላም ኖቤል እውን ተዋሂቡ እቲ ኢትዮጵያ መራሒ እዚ ኩሉ ዓለም ዝፈለጠ ለውጥን ሰላምን ኣብ መቀለ ንምንታይ ዘይረአ ኣይፈለጥኩን ዝኾነ ኮይኑ እንታይ እዩ መጀመርያ እቲ 20 ዓመት ዝነበረ ዶብ ክሳብ ኣብይ ኣሕመድ ዝመፅእ ካብ ምጉባጥ ሓሊፉ እውን ሉላውነት ኤርትራ እውን ኣብ ምልክት ሕቶዋት እዩ ነይሩ ድሓር ድሕሪ ኣብይ ኣሕመድ እውን ገና ሰላማዊ ሰልፊ እንዳተገብረ እዚ ዘይሕጋዊ ስታይ እንዳተባሃለ ስራ ፈፃሚ ኣካልን ፓርላማን ጠቅላይ ሚኒስተርን ዝተወደአ ነገር ሕጂ እውን ኦ ህዝቢ ኤርትራ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ወይስ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን እኳ ኣይተባኣሰን ፖለቲከኛታት እዮም ኣባይሶሞ ሰራዊት ዝመርሕ ዝነበረ ህዝባዊ ግንባርን ወያነ ያሃደግን እዩ ይምራሕ ነይሩ እንደገና ብህዝቢ ዘተሓንፀፀት ሃገር የላን ኣብ ኣፍሪካ እዚ 53-54 ሃገራት ኣለውና ንሱ ከዓ መግዛእታዊ ትዶባት እዩ ዝመሓደር ህዝቢ ዘይኮነስ ኣፍሪካ ገዚኦም ዝነበሩ ኣካላት እዮም ሓንፂፆሞ ብኡ መሰረት ከዓ ንቀፅል ኣለና ማለት እዩ ዶብ ኣይተቀየረን ኣሎ ሕጂ ከዓ ብትግራይ ዝመፀ ሓድሽ ፖለቲካ እንተኮይኑ እዩ እቲ ብህዝቢ ዝሕንፀፅ እምበር ዶብ ህዝቢ ተሓቲቱ ኣይፈልጥን እዩ ክሕንፀፅ ከሎ እውን ኣይተሓተተን ሕጂ እውን መግዛእታዊ ውዕል መሰረት እዩ ትሕንፀፅ ሉላውነት እና ከምዘይ ኣምኑ ከዓ ብኡ ኢና ንፈልጦ ሓንቲ መወዳእታ ንተጋሩ ወይ ህወሓት ክብሎ ዝደለኹ እንታህልዩ ኣብርሃ ወሲካ ማለት እዩ ሉላውነት ኤርትራ ኣሚኖም እዮም ፈሪሞም እዮም ክበሃል ከሎ ህዝቢ ኤርትራ ብቅልፂሙ 30 ዓመት ተቃሊሱ 65,000 ምሩፅ ደቁ ከፊሉ 9 ብሄራት ብሓባር ደምፀ ሃገር እምበር ገፀ በረከት ዝተዋሃበት ኤርትራ ከምዘ የለ ከዓ ኣስምረሉ ክሓልፍ ደሊ እዚ ወድሓንካ
ይቀኒለይ
ሕሴን ካይ ትጋ ዘለካ መወገስን መወዳእታን መጀመርያ ናይቲ ኩናት ወይ ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ክልቲኦ መንግስትታት ባእቲ ደብዜካ ስለተወስድ ዘለካ ከም መፅሕተ ርሕዊ ዝተጠቀሙ ክልቲኦ መንግስትታት እምበር እቲ ባእቲ ደብ ኣይነበረን እቲ መስዕቡን ደብ ክኾነ ይኽእልን ደብ እውን ዕዘ የባእተናን መንግስቲ ትግራይ ሕዚ ብዛዕባ ዶብ ዝብለውን ነገር የብሉን እንታያት ኣፈርጡ እውን ዕዚ ደብ ኣየፅለም ትሩ እንዲኣን ክልቲኦም ዘስማዕምዖም ብተደጋ ዘለኹም ርእኻዮም ተኾንካ ብኣዝናት ዶቦ ይኮነን እዮም ዝብል ክልክን ሕወሓትን ዶቦ ይኮነን እዩ ዝብል ዘለዉ ዝሓለፈ እዚኣ ተኣፈቅም ዶብ ከም ዘይኮነ ዝብልፅ እዩ። ስለዚ ናብ ዶብ ረቢት ተዘይንገብሮ ግዳይ ካብኡን ላዕሊ ዓብዪ ዝሰፊዕ እዩ። ስለዚ ህዝቢ ህዝቢ ይራኸብ ከምቲ ተኸፍት ዝነበረ ይከፈት ምስተከፈተ ኣብኡ ኮት ኖርማላይዜሽን ኮ ተጀመር እ ንሕና ኮ ተዳመና ኮይኑ መስል ነርና ለዚ ወይ ምስተከፈተ ኮ ትግራዋይ ናብ ኣስመራ ከፍተሎም ኤርትራዊ ናብ መቐለ ወይ ናብ ዓድግራት ክመፀሎም ኮ ብስርኸ ተራኢትና ዝነበርና ሓንቲ መዓልቲ ተፀራሪትና ነበርና ህዝቢ ኮ ምስል ብንብዓ ክልትና ኩና ተመባባዕና ኩና ንቀባበል ነርና
ሕራይ ሞ ኣብርሃ ሃይለዝጊ ካብ ከተማ መቐለ፣ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ዩናይትድ ስቴትስ ይቐኒየለይ ንርእቶታትኩም
ይቕኒየልና ድቦቅ ሑስ ሓዱሽ ዓመት ይግብረልና ይቕብረልኩም ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ኩሉ
ይቕኒየልና ይቕኒየልና።
ነመስግነኩም ኣጋይሽና እዚ መደብ በዚ ተወዲኡ ሎ ኣብዚ ርእሲ እዚ ተኣኽለና እዩ ናብ ካልእ ርእስታት ክንሓልፍ ኢና ሳብ ሽዑ ግን ንኩልኩም ኣዝና ንመስግነኩም።